Слухайте радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Час для духовності на радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.
Всім привіт! На хвилі Радіо М ми вітаємо вас. Це лунає передача «Сімейна біблійна година». І з вами я, Олександр Пастушак. І ми раді, що ви є сьогодні разом з нами. Знаєте, з приходом війни до нас прийшли ще й інші проблеми, до яких ми не завжди готові. Особливо це психологічні проблеми, які є як наслідком того всього, що ми переживаємо. Тому крім фізичних проблем, також є і психологічні, і дуже важливо, щоб ми в них виростали, щоб ми їх вивчали і могли правильно і адекватно реагувати на ці проблеми. І сьогодні ми якраз і будемо з цим розбиратися, тому що я не є психологом, і мені дуже цікаво буде почути сьогоднішнього нашу гостю, яку звуть Наталія Простун. Вітаємо вас.
Вітаю, Олександре.
Дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали. Я хотів би трішечки представити вам, нашим слухачам, нашу гостю. Отож, сьогодні з нами буде спілкуватися магістр психології та бакалавр теології, сімейний та дитячий психолог або психологиня, автор книг і освітніх програм, засновниця дитячого психологічного клубу, також керівниця дитячого психологічного табору «Я та інші». Поки я це зачитую, у мене виникає таке захоплення вами. Вау! Наскільки всього багато ви встигаєте. Коли ви це все встигли, по-перше, так? Таке запитання. А друге, чи вистачає у вас часу і, можливо, на особисте, чи на вашу сім'ю? Як ви керуєте вашим особистим часом?
Мені дуже подобається моя професія і тим, чим я займаюсь. Я просто надихаюсь тим, що я роблю, і це дає мені сили, енергії. І я люблю творчі різні проекти, мені дуже подобаються люди, я люблю працювати з людьми, я надихаюсь від внутрішнього світу людини, як це Бог дивно створив. Тому, напевно, це піддає мені ресурсу, бо для мене робота не лише така, що, ну, хоча вигорання дуже, ну, у психологів, у тих людей, хто працює з людьми, воно потужне, але все-таки я помічаю, що працюючи з людьми, я навпаки десь отримую ресурс, можливо, від того, що я часто відчуваю захват. Захват від того, які люди, які вони можуть бути розумні, які вони можуть бути цікаві, які діти створені, яка в них мудрість, безпосередність. І все. І ця цікавість – це є певна така енергія. Крім того, що, напевно, є таке, ми, християни, знаємо поняття покликання. І коли є покликання, то ніби ми в гармонії з тим, що ми робимо. Воно, Бог дає сили. Тому, напевно, тому багато проєктів, і тут питання, чи я все встигаю. Відчуття, що я нічого не встигаю, але мені дуже хочеться багато що зробити. Дуже хочеться. І інколи здається, що 24 години на добу – це замало. Ось. Я дуже вдячна підтримці моєї сім'ї, тому що вони розуміють, мене чоловік так, сімейний системний психотерапевт. Тому в нас така гармонія в цьому, що ми розуміємо нашу справу. Ну і син в мене 16 років, який гарно розвинутий емоційний інтелект. Якщо йому щось не подобається, він прямо скаже. Да. Він дуже гарно вміє це сказати, так що мама мусить слухати. Так. бачитиму. Але ж завжди таке відчуття може бути. Напевно, це батьківське щось, так? Хто багато працює. Завжди таке відчуття, що ой, а може там часу не вистачає, а може там на дитину не вистачає, або на сім'ю не вистачає. Воно є відчуття таке, але мені здається, що у кожної сім'ї є таке відчуття. З цим ми якось живемо, про це ми говоримо. Ну, я думаю, що основне – це взаєморозуміння в відносинах. І якщо так, то близькі завжди скажуть, мені не подобається. Основне – це чути. Ось.
Так, слухаючи вас, я відчуваю, як ви захоплюєте свою роботу, як ви любите саме цю справу, якою ви займаєтесь, якою ви просто живете. Це ваша душа, ваше життя. Це дійсно надихає. Також я хочу з вами поділитися тим, що я є щасливим власником чудової, дивіться, якої гарної книжечки, яка має таку хорошу назву «Як зрозуміти дитину, котра бачила війну, і як їй допомогти». Тож, у мене запитання до вас. Що стало причиною або мотивацією до написання даної книги? Для кого вона і чим вона саме може допомогти?
Книга з'явилась на запит Місії Євразії і благодійного фонду «Мені не байдуже». І тоді якраз я співпрацювала в 2014-2015 роках. Я працювала з людьми, які очолювали в Україні ці проекти. І ми допомагали переселенцям багато і з дітьми. Ми їздили в ті точки, де було дуже там на Луганщину, Донеччину. І я чула багато історій. І війна, вона... Ми тоді були дуже розгублені, бо не знали, як бути, як допомагати. Війна – це щось таке, для нас було невідоме. Викликало багато страху. Ми дуже мало розумілися, як працювати з травмою війни. Що таке там бойовий стрес, якщо це татусі, які на війні, правильно. І, або як діти це сприймають, як влаштований дитячий світ, коли дитина зранена всередині, та, всередині. Як діти поведінково можуть говорити про своє неблагополуччя і також, які є симптоми дитячого ПТСР. Ну, ми не знали. Тому по крихтам я збирала інформацію, шукала якісь навчання. Я навчалася у американських колег, у ізраїльських, норвежських, які мали спеціалізацію по травмі. І в той час ми були дуже таки жадні до інформації. Але більше всього мене навчили мої клієнти. Ці клієнти, які мені довіряли свою біль, свої переживання, свої страхи, свій відчай, своє безсилля, свій жах. І, напевно, якраз ці напрацювання, які вже були на протязі 2014-2015 роках, я, ну, мені запропонували, і я згодилась, щоб це, ну, зробити таку, як методичку, можливо, керівництво для тих, хто стикається з переживаннями дитини. А це батьки, це волонтери, це служителі церков, да, це педагоги, це соціальні працівники, шкільні психологи. І тому це була так написана книжка, вона досить така з певними порадами, вона стисла. Я старалась так, щоб людина не загубилася в тексті. Там є певні розбір кейсів невеличкі. І я торкалась таких тем різних, да, пояснити людям, хто стикається з дітьми, що таке травма, що таке гостра стресова реакція, чим відрізняється від ПТСР, щоб людина розуміла, які симптоми, доросла людина розуміла, які симптоми у дитячого ПТСР, дитяче горе, і як бути, коли є втрати, на війні дуже багато втрат, втрати не лише життів, да, втрати будиночку свого, да, свого міста, втрати навіть частин тіла, і це досить така болюча сторона переживань дитини. Також про вимушених переселенців, і там є такий розділ про адаптацію. що таке адаптація? Бо зараз, бо багато людей мені зараз кажуть, відкривають книжку, читають, і які процеси адаптації. Кажуть, ой, Наталю, це так, ось воно що, це я так переживаю. Я думаю, чому так 6 місяців мені важко? А чому я рік прожила в іншому місті, а я не можу звикнути, так, що адаптація триває там більше навіть 2 років. Так, і самих важких – це перший рік життя. Так. І є таке певне пояснення, яке доросла людина читає, і вона вже трошки заспокоюється від того, що «А, значить, зі мною все ок. Те, що зі мною відбувається, це є природньо в рамках цього всього жахіття. Значить, я не зійшов з розуму». І є певні поради. Ну, зараз це була ж книжка написана у 2015 році, зараз вже 23 рік. Зазвичай я би ще б туди додавала дуже багато всього. Я думаю, в нас буде перевидання, і ми також хочемо, щоб удосконалити інформацію. Але там є певні навіть і поради, такі притчі ми торкнулися в цьому розділі. І торкнулися навіть такої, і я старалася, щоб вона була написана для всіх людей, не лише там для християн, а людей, які там ходять до церкви, чи православної, чи католицької, чи до протестантських церков, торкнулася якраз про ту духовну частину людини, яка там шукає Бога, хоче піти помолитися, так, яка вірить, для того, щоб знайти підтримку. І я писала такою мовою, щоб вона була доступна, зрозуміла для кожного християнина, любої деномінації, там. Тому і не могла проігнорувати цю частину, бо вона є. Можливо, в рамках психології, там, психотерапії не дуже часто торкається тої релігійних тих емоцій і почуттів. Але люди приходять з тими почуттями, і вони шукають людину, яка би могла незнацінити переживання віри, та, могла би якось бути чутливою. Тому старалась так ухопити з різних сторін. Вона є стислою, вона не дуже багато сторінок там, ви бачите. І це також було задумано, щоб людина не дивилась на велику книжку і думала, боже, скільки ж там її читав. Ось, ну, якось, ну, от таким чином.
Чудово. Вчора я був на вашій презентації, вашої книги, і там я побачив діток, які підбігали до вас і обіймали вас прямо під час програми. А потім виявляється, що вони були у вашому таборі. Чи можете два слова розповісти про ваш психологічний дитячий табір?
Да. Дитячий психологічний табір, йому вже 11 рік. І це такий проект, який народився в моєму серці. Бо я дитина, яка виросла в дитячих таборах сама. Я все дитинство пробула в дитячих таборах. І так, в яких я була в таборах, я би не дуже хотіла, щоб моя дитина була в таких таборах, з чим я стикалася, я би не хотіла, щоб моя дитина з цим стикалася. Тому виник цей проєкт. Моєму синові було 5 років якраз, і він мене надихнув, щоб це сталося. Він був дуже активним, рухливим хлопчиком. Його ледь витримували, знаєте, так, люди, які більш такі спокійні, бо він такий говорун. І зазвичай він мене надихнув, бо мені хотілося щось таке зробити, де б йому було добре. Але це не лише йому, а й багатьом дітям, там, які проживають в Україні, навіть і за межами, бо в нас було і за межами діти України, ну, приїжджали до нашого табору. І мета дитячого психологічного клубу, він таки названий, дитячий психологічний клуб. Чому психологічний? Це для того, щоб дитину навчити розуміти себе, розуміти свої думки, бути в злагоді зі своїми думками, навчитися не зливатися з ними, відділяти, дистанціюватися, бо вони різні можуть приходити в голову, розуміти свої відтінки емоцій, бо купа відтінків є, да? Розвивати емоційний інтелект, розвивати навички спілкування для того, щоб бути гарним співрозмовником, вміти дружити, також, ну, такого розвивати навички соціальної взаємодії. Також творчий розвиток, бо в нас дуже багато творчості. І все з таким чином, бо багато є таборів, і я помітила що не у всіх таборах, багато дітей не знають взагалі, як їх побудований внутрішній світ. Тому в наших таборах ми це навчаємо. Дуже хороша команда, яка, я прискіпливо відношусь до тих людей, які працюють з дітьми. Вони мають бути таким прикладом для наслідування. Тому як вони розмовляють, як вони думають, які вони є, як вони, наскільки вони вільні всередині себе. Тому така я підбираю команду. І цей табір, він відкритий для всіх. Да? І це таке, хотілося мені створити безпечне середовище, щоб дитина була захищеною, емоційно захищеною, вона почувала себе добре. Тому ось так і виник проєкт. Табори в нас проходили по 7 змін на рік. І останні по 7 днів на рік, і вони таки були більш камерного характеру, у нас було 30-50 людей. Ми охоплювали. Ми не охоплювали по 100 людей. Мені би хотілося про якість, бо постійно я була з тими дітьми, процес весь контролювала, і мені хотілося, хай це буде невеличка кількість, але це буде якісно. Дуже таке отримали визнання від дітей. Діти завжди хотіли повертатися. І було таке, що дитина прийшла в 6 років до нас до табору, і ми його випустили фактично випускником. І це дуже зворушливо. Ось, це таке визнання. Ми робили сімейні табори. У нас є, ми їздили в Грецію і сім'ями. Це дуже чудово, бо ми навчали оці взаємодії, спілкування дітей і дорослих. А останні наші табір був, це за допомогою фонду «Мені не байдуже», також «Міс Євразії» і фонду «Ми поруч». Ми робили під час війни, у нас було 2 потужних сімейних табори. Це було біля 70 людей. Це були мами і дітки з тих окупованих територій. Це були дуже зранені люди. Цей табір у нас пройшов настільки, ми були в захваті, як команда, про якість, що дуже якісно. І та дитина, яка мене прибігла мене обіймати, вона була в цьому таборі, і там було 5 мам, які прийшли, вони навіть, бо цей захід був по запрошенню, вони просто почули, що приїхала, захотіли прийти, привітати, дитина була дуже рада бачити. І це було для мене також зворушливо, ось тому, що ми могли так послужити, і це було корисно для тих мам, які зранені війною. Тому ми мали сімейні такі 2 табори. Да,
чудово, чудово. Дійсно, виражають якраз результати, коли такі задоволені дітки. Скажіть, будь ласка, вже більш конкретніше про нашу тему. Якщо діти повернулися з тих окупованих територій, але все ж таки вони були співучасниками, вони бачили війну, які все ж таки наслідки можуть їх спіткати, які, можливо, травми, які проблеми у них пізніше можуть виникати?
Дітки, які пережили війну, ми це помітили, ще коли проводили сімейні табори, які чули ракети, вибухи, які ховалися і жили по підвалам по місяцям, які проходили через фільтраційні табори і хвилювалися за маму і тата, бачили жахіття мертвих людей. Діти збучені. Дуже збучені, їм дуже важко, в них така хаотична поведінка, їх важко заспокоїти. І вони ніби таки, навіть ми помітили, як мами спілкуються, що мама не витримує, і вона починає кричати, вона починає ніби шантажувати страхом, щоб дитина почула. І тоді дитина ніби вона так збирається. Дуже важко, діти самі не розуміють, що відбувається з ними. Деякі діти діляться, що в голові з'являються картинки, ті спогади, які дуже є нав'язливими. Вони приходять на ніч, вони заважають заснути, вони не хочуть про це говорити, вони не завжди можуть слухати музику, особливо така музика, яка викликає сумні емоції. Голосну музику не можуть слухати, вони можуть закривати вуха. Коли вони приїхали навіть до табору, і ми були на горі, це в Карпатах, діти і літали наші літаки, було навчання, і діти просто нахилялися. Вони чули літаки, закривали вуха, йшли на вулицю, нахилялися. І вони такі напружені були, що мені постійно треба було заспокоїти, що це наші, вони тренуються, вони захищають. Ми навіть створили таку, що Збройні Сили України спеціально наш, ну, наш табір вони охороняють, і тому йде така. Знаєте, ми створювали певно такий простір, щоб вони хоч трошки почувалися захищеними. Ось, мами дуже самі такі емоційно вразливі, і мама сама зранена, і вона, ну, роздратована, і вона постійно кричить на дитину. Ми помітили, що це збудження, яке є одним з симптомів ПТСР, але ми зараз не говоримо про посттравматичний синдром, бо цей діагноз ставить лише лікар. І зараз ми в процесі війни, тому певні такі симптоми є нормативними, природніми в переживаннях стресу. Це може бути гостра реакція на стрес. Ми потім, після війни, будемо бачити, що відбувається. Тому, дітки, це про збудження, а ще уникання. Уникання розмов може бути про війну. Вони не хочуть, можуть малювати, говорити про це. Це також є один із симптомів. Ще тілесно діти можуть, хтось починає заїкатися, хто бачив, вже почав, да, від стресу. Навіть були випадки, що дитина сивіла від того, що вона сиве волосся у підлітка з'явилось від того, що він бачив. Дуже багато малюнків. Ми помітили, що малюнки міняються. Діти використовують такі темні кольори і малюють війну. Вони малюють, і в своїх малюнках вони, ну, можуть малювати мертвих людей, як все це відбувається, те, що вони можуть переживати. Ну, і я ще тішусь, що вони малюють не тільки це, а ніби вони малюють про надію на перемогу. Вони малюють, як наші Збройні Сили України перемагають ворога. Тому, коли я бачу це в малюнках, то я, ну, тішусь, і ніби це є певна така опора. Також, ну, дітки, наприклад, якщо це з християнських сімей, вони можуть інколи задавати питання, у підлітків може з'явитися такі сумніви, чи існує Бог, бо я бачив, я просив, а Бог мене не почув. Може бути злість на Бога, да. Є підлітки, які взагалі не хочуть йти до церкви, не хочуть, вони протестують, в них є сумніви, і ніби повністю втрачається віра, і інколи вони імітують ходіння в церкву для того, щоб не розчарувати батьків. І ці емоції вони дуже бояться говорити, бо батьки починають тиснути, заставляти. Ну, ми знаємо, що спадково віра не передається, правда?
Так,
це дуже особисте. І так би хотілося ж порадити батькам, щоб вони тут були дуже делікатними, бо інколи в християнській сім'ї починають лякатися, а раптом дитина щось, ну, там, ну, відійде від Бога, перестане ходити до церкви і починає десь тиснути, ну, маніпулювати Біблією, використовують, ну, такі, ну, якийсь такий терор духовний, розумієте? Цього не потрібно робити. Зазвичай ці переживання в підлітків частіше, бо це природне, бо підлітки піддають під сумнів багато чого. І я завжди кажу, що сумнівів не треба боятися, бо сумніви вони створюють підґрунтя для пошуку. Але основне треба, щоб був безпечний дорослий, який міг би бути поряд, сказати: слухай, ти хочеш поговорити? Зі мною поговоримо. Але тут дуже виклик для служителів церкви, що вони мають бути розумними, щоб відповісти на підліткові питання.
Так, добре, дивіться, якщо ми бачимо, що дитина, вона є такою лякливою, їй страшно. Як дорослому допомогти їй поборотися зі своїм страхом? Чи достатньо там слів, ну, не бійся, там, не бери до уваги, там, забудь про це? Яка має бути адекватна, нормальна реакція дорослого?
Ну, слова «не бійся», «забудь про це», «не переживай» – це слова, які знецінюють переживання дитини. Дитина боїться. Ви не можете сказати, він не є робот, виключити це. «Не бійся» – це ти, слухай, дитино, ти не бійся, бо мені незручно переживати з тобою твій страх. Я втомився. Або ще від тої втоми або безсилля батьки починають кричати, карати. Каже, ти щось придумав собі, ну ти ж бачиш, немає, не вистачає терпіння. Дитина боїться. І вона боїться, бо її можуть хвилювати спогади. у дітей, особливо 6-7 років, в них з'являється такий страх монстрів, всяких тих, всього того, що вони бачать в інтернеті, в тіктоці. І вони дуже стають такі чутливі. Це про той симптом збудження. І з'являються страхи. І ці страхи, вони говорять про такий дитячий період переживання психікою смерті. Що це такий незворотній процес, що люди йдуть з життя, і вони не повертаються в житті. І дитина може боятися втратити батьків. Вона контролює, ходить за мамою, за татою, навіть до туалету. Вона постійно там хвилює батьків дзвінками. Вночі діти бігають там спати до батьківського ліжка. Навіть підлітки кажуть, батьки мені розповідають, що навіть підлітки кажуть, мам, можна біля тебе полежу? А діти мені пояснюють, а якщо прилетить ракета, то я разом помру з мамою або з татом. Вони але вони не хочуть говорити це батькам, вони не хочуть. Вони, діти інколи більше піклуються про батьків, батьківські переживання, ніж бувають навіть дорослі. І тому я інколи таки відчуваю себе перекладачем дитячого внутрішнього світу, передаю там, як це побудовано, щоб дорослі або батьки розумілись. Тому треба бути делікатними, треба бути дуже добрими, відчувати, розуміти, що дорослі батьки, вони також не залізні, вони можуть відчувати безсилля, розуміти це безсилля, не зловживати покараннями, бо це під час стресу, травматизації, це ще більше погіршує стан дитини. Крім того, що є діти, які з'являються страхи, які є свідками всіх подій. Це діти з безпечних регіонів, але вони все в телеграмі бачать, як вбивають військових, як розстрілюють людей, бачать жахіття війни, бачать, як тіла розчленовані, що роблять росіяни. І це є травматизація. Це вже з'являються такі страшні картинки у дитини. І вона може про це не говорити і мучитись. Тому батькам треба бути делікатними. Зараз всі поломані. І якщо ми говоримо, я зараз не хочу там згущати фарби, але все-таки навіть буває дитина в безпечній зоні, вона також може в своїй уяві бачити жахіття і інтерпретувати це по-своєму. Тому до дітей зараз треба бути дуже чутливими, максимально добрими. Інколи буде під час війни стресу, діти стають в два варіанти поведінки. Є діти, які стають надмірно слухняними, вони дуже зручні для батьків, але це неправильно. Слухняна дитина, вона може бути ще більш зранена. Гарно можуть навчатися, це дуже батькам подобається. А є діти, які мають негативну поведінку. Зазвичай це не дуже батькам подобається, батьки починають сварити, кричати, і ніби, знаєте, як собака з драконом, з'являються конфлікти, і це ще більше тисне на дитину. Негативна поведінка у хлопчиків з'являється більше, ніж у дівчаток. Тому що це пов'язано з певним гормональним фоном, тестостероном. Але чим більше дитини багато такої негативної поведінки, агресії, ця дитина більше всього потребує любові. Але любов це має бути якісною. Це не просто приносити тапці і там їжу до ліжка, правильно? А це мають бути кордони, але дорослим має бути безпечним дорослим, емоційно безпечним. Буде мати в собі такий контейнер, щоб слухати дитину і казати, слухай, я хочу тебе розуміти, я хочу бути з тобою, я хочу, поясни мені, що відбувається. Не боятися звертатися, і це необхідно до фахівців. Крім того, що християни бувають, шукають фахівця, який більш розуміє такі релігійні почуття, як побудована віра всередині людини, і вони не хочуть, щоб це знецінилось. Так? Але якщо ми говоримо навіть професійно психотерапевта, людину, яка допомагає, ніколи, ні в якому разі психотерапевт, який фахово працює, ні в якому разі не знецінить віру. Він буде підтримувати це, тому що це є опорою. Якщо люди, якщо психотерапевт знецінює це, звичайно, це вже людський фактор, це не є професійність. Професійний психотерапевт скаже, добре, що ви, і буде шукати, як віра може допомогти людині, розумієте? Тому не боятися звертатися до фахівців. Якщо це фаховий фахівець, але він навіть не ходить до церкви, або до якоїсь там громади не належить, але ви чули, все рівно можна звернутися. Якщо це не ваш фахівець, він не подобається подобається вам, у вас немає такого, знаєте, контакту з ним, шукайте іншого. Але якщо ваша дитина страждає, нам треба необхідно звертатися до лікарів, до дитячих психіатрів, не боятися їх, до психотерапевтів, які мають фахову освіту. Бо часто люди йдуть, особливо коли душеопікунство в церкві розвинуто, можуть йти до душеопікуна, але він має певні обмеження. В психотерапевтичної освіти, да, там обмеження. Тому хороший душеопікун, він завжди направляє до фахових фахівців. Так.
Ви вже неодноразово говорили про те, що інколи батьки підвищують свій голос на дітей. Uh-huh. Так виходить, що часом діти не слухняні. Батьки uh-huh. говорять, зроби те чи інше, вони не чують. І вже 2-3 рази, і потім вже батьки змушені начебто підвищувати голос. Виходить так, що діти чують лише тоді, коли батьки кричать. І батьки вже так звикають, що тільки це допомагає. Так от, в мене запитання полягає в тому, чи можливо все ж таки виховувати дітей без крику, без шантажу, без сліз, і, ну, з нормальним, тихим, спокійним тоном?
Я думаю, що це необхідно виховувати дітей без крику. Але я розумію, що батьківство – це дуже-дуже непросто. І батькам також непросто, особливо, коли троє діток, четверо, п'ятеро, і мама така з татом. Каже, це тут як 5 книжок написано. Я не знаю, одні методи не діють, бо ми різні. І батькам важливо, коли батьки піднімають голос, треба трошки зупинитися і послухати себе. Чому я кричу? Що зі мною відбувається? Я відчуваю безсилля. Бо я не знаю, як впоратися з цією дитиною. Він такий активний. Я йому кажу, а він не чує. Діти не чують, бо в них проблеми є з увагою. Коли дитина грається, вона може сконцентрована на 100% в чомусь. Мама кричить з кухні, і дитина, звичайно, не чує. Мама приходить і починає вже кричати на нього, а він розгублений. І з'являється, коли мама кричить, в нього у дитини з'являється захист. Він починає боятися. І із-за страху страх починає регулювати його поведінку, але руйнується стосунок з дитиною. Важливо звертатися до дитини, коли там ви за плече там чіпаєте його і кажете, повернись до мене, подивись мені, а тепер слухай. Щоб цікаво. Дитина сконцентрована. Зараз тобі треба винести сміття. А підліток каже, мама, потім. Ну, ви ж знаєте, що як сказав потім, то це вже ніколи. Тоді ви кажете, так, слухай, я вже твоє потім дуже гарно знаю, я вивчила. Зараз ти маєш це зробити. Просто на протязі цих 5 хвилин зроби це, мені важливо. Або давай так, через 5 хвилин я тобі нагадую, але ти мусиш це зробити, бо в нас є певна відповідальність. І підліток починає трошки психувати, десь там хамити вже, тому що це підліткові, як ви знаєте, вони так по-різному себе дуже незручно для батьків ведуть. Це є певна природня реакція підліткового віку. І вже йде підліток, виносить це сміття. Да? Але мама все потім каже, я дякую тобі, що ти це зробив. Все. А потім буває, що підлітки пишаються своїми батьками, що вони мають гарний стосунок. І визнає, що я себе веду не дуже, але мама, вона ніби знає, як управляти дитиною. Вона навчена. Треба читати книжки. Тому що я багато працюю з батьками і інколи запитую, а що ви прочитали для того, щоб виховувати своїх дітей? Особливо татусі. Не питайте. Краще губляться, трошки соромляться навіть. Це як так само, якщо я купую автомобіль, я йду вчитися, щоб не зламати автомобіль, я в автошколу йду вчитися, я знаю правила дорожнього руху. Це допомагає мені гарно мати стосунок з тими, хто водить машину, з водіями. Те ж саме з дітьми. Треба все-таки навчатися бути батьками. І 5 дітей – це може бути зовсім 5 різних методів виховання. Один метод не діє. Може комусь повезло. Знаєте, є 75% – це важко вихованих дітей, 25% – це легко виховані діти. Інколи батьки думають, що ой, моя дитина не має проблем, чи заздриці, що є така дитина. Насправді це просто пов'язано з типом нервової системи. Є тип нервового, яка легко виховується, а є тип нервового, який більш важче виховується. Але зазвичай ті, хто важче виховується, стосунок. Батьки інколи бувають навіть сильніше почуття, бо часу більше всього забирається дитина. Ось, і потім що гарні результати і виховання, то батьки пишаються собою. Тому важливо всього задавати питання батькам. Я хочу, ну ніби, як я можу мати гарний стосунок зі своєю дитиною? Що мені необхідно? Мені треба книжку почитати чи піти по, ну, там, до фахівця, щоб якісь отримати консультацію, поради. Можливо, або я рекомендую батькам заглядати свій внутрішній світ, розвивати свій емоційний інтелект для того, щоб розвивати цю чутливість до дитини.
Так, щиро дякую за такі хороші і практичні поради. Наш час просто спливає, і нам вже приходиться вже і завершувати наш такий гарний і емоційно багатий ефір. Тож нагадаємо, що нас сьогодні в ефірі була сімейна та дитяча психологиня Наталія Простун. І ми спілкувалися про діток в період війни, як важливо правильно їх виховувати, їх розуміти, їх чути, щоб був особливий підхід до кожної дитини. Тож, бажаємо вам всього найкращого, щоб у вас не було проблем у вихованні з вашими дітками. І бажаємо вам насправді їх чути і знаходити підхід до кожної дитини. Дякуємо, що сьогодні були з нами. До побачення.
Час для духовності на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.